Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň golaýyny 16 awgustda 1-den 5.13 barly ýer titremesi boldy. Bu barada Reuters habar gurluğu Germaniýanyň geologiýa ilimleri merkeziniň maglumatyna salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýer öwrenmesiniň netijeleri barada käbir maglumatlary toplady. Bu arada Türkmenistanyň döwlet häýetçiliginiň näki köpçülükleriniň habar berişleri işleri we elektron neşirler TV hadisi barada habar vermedi. Yer öwrenmeleri barada habarlary çap edýän Earthquake List neşirine görä sarsgyn çarşamba güni Aşgabat wagty bilen 1-den 6 saat 37 minutda Türkmenistan şäheriniň 31 kilometr demirgadyk gününe gorunda 45 kilometr çuňlukda boldy. Germaniýanyň geologiýa ilimleri institutu sarsgynyň çuňlugyny 48 kilometr hökmüne hasap aldy. Sarsgynyň merkezi Türkmenistanyň möhüm syýahatçylyk sebitine, Hazarın kinarynaky awada syýahatçylyk zorlugyny golaýy bolup Azatlyk radiosynyň habarçysy deňziň ýakasyna köpgatlı mihmanxanalarda deyinjalyan siyahatçıların sarsgynyň iýýany gorkuyny baştan geçirenliklerini xabar verdi. Kızılsu adasına 1960-njy ýyllarda gurulan 20 töwereg köni bina sarsgynyň agyr ziyan çekipdir. Şeýlede ada gatnaýan gam gatnaşyklary togtudylypdyr.
Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Kızılsu adasynda ýerleşen harby bölüminiň binasyna hem zeper ýetipdir. Adam ýetkileri barada maglumat ýok.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 awgustda giýişlik sebitden maglumat berdi. Sarsgyn Türkmenistan şäherini ýylan tarasyna dowul döretdi. Ýer titremesiniň ýygyany adamlar howsala bilen öýlerinden daşaryk çykdylar. Käbir binalarda keçi jaýryklar emele gelipdir. Şeýlede sarsgynyň ýygyany şäheriň ýanygyç beketleri ýanygyn dörmek howpy bilen baglylykda günüň 2-nji ýarmyna çenin öýdi işlerini togtatdylar. Häkimlik resmiler ýer titremesinden 3 dagy soň sarsgynyň gaýtalanmak ähtimallygy barada ýylaty duýduruş berip adamlary serhesaplyga we hüşgär ýa çağırdy. Ýöne TV hadisanyň ýygyany adatdan daşary ýagdaýlar gullugy ýa-da beýle gullukluklar işçilik görkezmedi. Operatif işleýän gulluk ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Habarçymyz hadisanyň ýygyany awaza syýahatçylyk zorlugyny diýinjalyan käbir adamlaryň diýinjalyşyny möhletini öň tamamlap öz sebitlerine gaýdanlyklaryny habar berdi.
Awazada diýinjalyan adamlar ýerden gaty gorkandyklaryny aýdýarlar. 10 gatly binalaryň ýokarky gatlarynda ýer titremesi has gorkuly duýulypdyr.
Dip habarçymyz maglumat berdi. Yer sarsgynlarynyň öňünden çaklap bolmaýar. Türkmenistanyň ýaşaýjylary seismik taýdan ýeşçiň sebitde 1970-1980-nji ýyllarda gurulan köp gatly jaýlarda ýaşamagyň öz janlaryna howp awandyrýanyny aýdýarlar.
Balkan sebitinde yer sarsgynlary gaýtalanyp durýar. Ýöne seismologiýa döwlet gurulugy bular barada ýylaty habar bermeýär.
Diýip bir türkmenmaşly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň köpçülüklerini habar beriş terişteleri yurtta olup geçen adattan da sarı tebi hadiseler varada habar vermeyer. Şol bir vaatda Türkmen hükümeti bulur varada beyanat çap etmeyer. Yer sarsgınlarının tesiri ilan, sevdiklerin yerleşen yerinin düzümüne bağlılıkta ütkiyer. Türkmen şekeri dağlı dağışlı zonu yerleşer.
Huday korusun. 7-9 varlı yer sarsgını olsa köyüne caylar betonun aşağına kalır. Devlet betdağçılıklı tebi hadiselerde hostlar çıkmayar. Kaytan pazgalı vakaları gelecek olyar.
Diýip Türkmenmaşly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy Türkmenmaşda bolan ýer sarsgyny barada Balkanyň sebit häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenmaşda bolan ýer titremesi bu gezek türkmen ýolbaşçylarynyň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny diýinjalyan wagtyna gabat geldi. Şu günler diýinjalyşda bolan prezident Serdar Berdimuhammedow awazadaky diýinjalyşynyň ýygyany ýer sarsgynynyň 2 güni öň 14 awgustda Aşgabatda dolanypdy.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepriyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Täze okuw ýyly günü bilen ýakynlaşýar. Bu mektep okuwçylarynyň enatalaryny, çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlukmagy mejbur eder. Käbirleri täze zatlary satyn almak boýunça soňa galdyran işlerini etmäge gysanýar belekler bolsa, ýetaranyň puly bolmadyk maşgalalar ulanylyşda bolan zatlary edinýärler ýa-da köne giýimlerini tertibe salýarlar. Mektebe täze giýimleri satyn almagy hemme maşgalada mümkinçilik ýok. Barçylaryň töwlerine görä köp maşgala täze zatlary satyn alman, ulanylan zatlary edinýärler. Maddi kynçylyklar sebäplerini diňe biri bolup beýlekisi, maliýet aýdan has eletirli täze haritlaryň hiliniň pesligi bilen bagly. Köp adamlar üçin ýokary hilli eşikler we aýakkabylar eletirli däl, ardan haritlar bolsa sarp edilen pula degmeýär. Habarçylaryň söýlerine görä, döwlet tarapyndan guralan bazarlarda esasan ýurdun içinde öndürilen önümler satylýar, olaryň görnüşleri birmeňzeş bolup, alyjylary hödürlenýän eşiklerin hili hem kanagatlandyrmaýar.
Yarmarkalarda yerli öndürücülerin önümü olan eskiler tatilyar, olurun matasının ve tikilisinin hili pes, köplen sağlara layık gelmeyar. Köp adam ağzından bir yıla bir yeter mi kaydip, olurı çıkkınsızlıktan satın almalı volyar.
Deyip Türkmen avattaki bazarda alıcıların bir aydar. Mektep üçin haritleri satýan ýörütleşdirilen ýarmarkalar hemme ýerde uralýar. Mektebe zerur önümler hususy dukanlarda hem satylýar we olar esasan Türkiýede we Özbegistanda öndürilen haritlerden düzülýär. Satylýan haritleriň bahalary esle tapawutlanýar. Mysal üçin döwlet ýarmarkalarynda arzan jalbarlaryň bahasy 140 manatdan köýnekler 100 manatdan başlanýar. Hususy dukanlarda has gowy hili jalbarlaryň bahasy 300 manatdan başlanýar. Türkiýede öndürilen köýnekleriň bahasy hem şeýlerek. Okuwça giýimden we aýakkabdan başga portfel, ýazyw etwaplary we ýene-de başga dürli zatlar gerek bolýar. Umumy manada ähli çykdyjylary göz öňünde tutup çağany mektebe taýýarlamak üçin 1700 we 2000 manat aralygynda pul gerek bolýar we bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça ortaça 500 Amerikan dollarynyň köprak bolýar. Enataların söylerine göre köpçülükte yeterlik pul olman son, olar ardan harit saylamağa mecbur olyarlar. Şol bıraktın özünde de en ardan zatları saylandı da, bir çağanın oku esvapları için adından 1000 manat yani 285 dolar çemesi pul gerek olyar. Ama kebir maşgalalar hatta en ardan haritleri hem satın alıp bilmeyerler. Girdecesi az olan enatalar pethili teyze zatlara pul harçlamazlığı makul bilyarlar.
İki gedek yuglandan son şeyle eşikler daşkı görünüşünü yitiriyar ve kiçelip galiyar. Yöne olara da pulu diyar ve biz hemişe tədi eşik satın alıp bilmeyyariz.
Dip Türkmen avatlı mektep okuçularının ecat aydar. Käbir enatalar üçin çağalarını mektebe taýýarlamak ören agyr mesele öwrülýär. Ýurtdaky agyr işsizlik iradynyň durmuş derejesiniň peselmegi we bahalaryň ýetgiderli ýokarlanmagy derarly. Käbir maşgalalar çağalaryny zerur zatlar bilen üpçin etmek üçin gerek mukdarda pul ýygnap bilmeýärler. Käbir maşgalalarda birnäçe mektep okuwçysy bar. Bu ýagdaýda kimdir biri öň ulanylyşda bolan zatlary satyn alýar ýa-da geçen ýyldan galan zatlary çymarlap gaýtadan ulanmagy çalyşýar. Käbirler bolsa köne giýimleri arkadaşlarından ya da tanışlarından soruyar. Käbir maşgalalarda çağalar mektebe öz başdak taýynlyk görmäge mejbur bolýarlar. Çağalaryň bir bölegi din jalyş mövsümünde işleýär. Käbirler bolsa zerur zatlaryny satyn almak üçin hatda dilekçiligi baş boşýar. Türkmen häkimetleri we ýurdun döwlet gözekçiligindäki habar beriş serişdeleri ýurtdaky sosial ykdysady problemalary we ýylatyň kynçylyklaryny agdamýar. Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky günlerde Aşgabatda plasmasa gaplary toplaýan çağalaryň sanynyň gözü görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu ýagda ýurtda täze okuw ýylynyň başlanmagyna 2 hepdeden hem az wagt galandy. Gaýtadan işlenip bilinýän plasmasa serişdeleriň bahasynyň ýokurlanan döwrüne gabat geldi.
Türkmenistan'a gariplik barha 7 duýlýar, 6-7 ýaşly çağlar boş plastik gaplaryň gözlegine giýje günnüz köçelerde aýlanýarlar. Olar esasan hapa dyňlaýan zibilçeleklerini içinden we onuň goloýunyň plastik gaplary ýygnaýarlar.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji awgustda paýtagtdan maglumat berdi. Çağlary döner taýýarlaýan nokotlaryň, restoranlaryň, kafelaryň we garwan şanalaryň goloýunda hem köp görse bolýar. Sebäbi bu ýerlerden azyk satyn alan raýatlar onuň ýany bilen plastmas gaplardaky suw ýa-da beýleki şireli suwlary hem alýarlar. Raýatlar ýa-da garwan şany işýärleri boşan plastik gaplary goloýdaky zivil çeleklerine oklaýarlar. Çağlar hem olary ýygnaýarlar. Çağlar toý mekanlarynyň goloýunda hem köp aýlanýarlar. Sebäbi dabaradan soň toý mekanlarynyň işýärleri plastik gaplary zivil çeleklerine oklaýarlar diýip habarçy bellidi. Howanyň temperaturasy gündirlerine 40 gradusa çenli gyzýan şu günlerde agşamara salkynlama üçin seýle lere baryan paýtagtlaryň artmagynyň fonunda plastik gaplary ýygnaýan çağlary bu ýerlerde hem köp görse bolýar.
Ýaşajylar salkynlama üçin ýanlary bilen plastik gaplardaky suwlary, şireli suwlary eltýärler we olaryň boşan gaplaryny zibil çeleklerine oklaýarlar. Çağlar bu çeleklerdäki gaplary ýygnaýarlar. Käte olaryň özleri selgäklerdäki ýaşajylardan boşan gaplary sorýarlar. Käbir ýaşajylaryň olara rehmi gelip olara pul hem berýärler.
Dip aşşabatly bir ýaşajy şaýat bolan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Çağlaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä olar pul gazanmak üçin sanda oku esvaplarını satın almak üçün plastik serişteleri yığınayarlar. Olur bulur plastik serişteleri satın alayan hususu nokotları tavşırıyarlar. Olur biz bilen nakt hasaplaşıyarlar. Bu nokotları köplenç hoğlu caylarında yerleşiyar. Plastik serişteleri satın alayan resmi nokot yok deyip çağaların biri aittaya. Geçen ayın ortalarından meri Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde kabarçılarımız yurtta devam edyen yeti ıktisandı kinçilikların arasında inataların köpüsünde çağalarını mektebe ýarlamak üçin maddi serişdelerin ýokdugyny habar berip gelýärler. Çağlaryň özleri zerur oku esvaplaryny satyn almak üçin gazanç etmäge, dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary ýygnamaga ýa-da dilekçilik etmäge mejbur bolýarlar. Şu aýyň başynda Aşgabatdaky we Türkmenbaşydaky habarçylarymyz oku ýylynyň golaýlamagy bilen dilekçilik edýän çağlaryň sanynyň hasda köpelendigini habar beripdiler. Paýtagtdaky habarçylarymyz plastik gaplary ýygnaýan çağlaryň köpelmegine täze oku ýylynyň oloylama bilen bir hatarda gaýtadan işlenip bilinýän plastmassa serişdelerinin bahasynyň ýokurlanmagynyň hem sebäp bolandygyny aýdýarlar.
Mundan 1 kilo dolu plastmassa serişdelerinin 1 kilogramy 5-7 manatdan satylýardy. Soňra onuň bahasy 20-50 teňgeçenini aşaklady. Şol döwür köçelerde plastmassa gaplaryň üýüşmelenleri hem köpüýişýärdi. Sebäbi olaryň bahasy aşy arzany. Häzir onuň bahasy ýene 1 manada ýokurlany.
Dip paýtagtaky başga bir habarçymyz aýtdy. Çağlar plastik gaplary ýygnamagyň o diýen aňsat däldigini, dürli päthelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny hem aýdýarlar. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri olary özlerine bäsi hasaplap, çağlary zivil çeleklerinin goloýundan gowýarlar. Sebäbi jemaat işgärleriniň özleri plastik gaplary ýygnap, ýürite nokotlara satýarlar. Galwersede çağlar ýygnan plastik gaplary bilen birlikde jemgyýetçilik transport serişdelerini hem münüp bilmeýärler. Sürücüler plastik serişdelerinin dürli yerlerden şol sanda jemgyýetçilik hanjathanalarynyň, hassahanalarynyň goloýundan hem ýygnalýandygyny bellep, olaryň dürli keselçilikleri ýaýradyp biljekdigini aýdýarlar. Ençeme kilometr ýoly piýada geçip, ýygnan plastik serişdelerimizi tawşyrjak yerlerimize alyp gitmeli bolýarys diýip paýtagtly çağa aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işsizlik. Munyň bilen bir wagtda haritleriň we hyzmatlaryň iýligiderli gymmatlanmagy yurtta el seriyen, zivil döriyen, oğurluk ya da talınçılık ediyen rayetlerin şolsanda çağaların köpölmeğine getirdi. Hakimetler çağaları kalbımızın buysancı, öylerimizin yarışığı, ömrümüzün doğamı tıdır deyip hasiyetlendirip, oların bağıtıyar zamanı da yaşayandığını yıl yıldan tekrarlayarlar. Yönü olar ıktisandı kıyınçılıkları ve onun çağaları yetiriyen tesirlerini boyun alman geliyerler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofonun önüne Maksat Ataev. Mara vilayetinin yolutun etrafının Momatay genişliğine köpsanlı hocalıkların hovlu caylarını sarı karınca batıyar. Yerli yasayıcılar karınca hupuna karşı öldürünün çaresiz hakimiyettirdin ediyen yardım hayışlarının olsa çok atı galiyan onaydiyarlar.
Ötün akşam çağırlar ulen hovlu cayımızdaki otoların bir yerine ağsamlık edin otoyurkak birden ke ağaç polumuz dövülüp aşağı çöktü. Menin porlu ağacım kalın, dövülmeli ağaç değil. Ne edip beyle olanlığını düşünme için yerdemine düşüp bağırlap gördüm, polumun aşağı gülü palçık gülen su olupdur. Men sonuna sarı karıncaların öyüme girip ağaçlarımı iyiyenliklerini düşünüp kaldım.
Deyip bir oba yasayıcı saydiyar. Momatay genişinin yasayıcıları sarı karıncaların obanın çeğine 3-4 yıl mundan odalı peyda olup başçağını onaydiyarlar.
Sarı karıncalar cayına girse 2 yılın içinde cayını yumuruyar.
Deyip ötün aşan polu çökün oba yasayıcı sözünün üstünü getirdi. Ul vakanın iyiyana çağaları bilen daş çıkıp traktör yanğızını getiriyar. Bu yasayış cayının ağaç pollarını dizel yanğızı bilen yuvup başlayar. Yerli yasayıcılar dizel yanğızının sarı karıncadan koruyanını onun yanıklarına ediyarlar.
Her cayda yatıp durur yerler. Güyüşlü yanğız iyisi var. Çala kukurt çaksan öyümü ot düşer.
Deyip oba yasayıcı saydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan yerli yasayıcılar sarı renkli karıncaları termit adlandırıyarlar ve onların caylardaki ağaç kapıları ve pencereleri iyiyenliklerine ayarlar. Mör möcekler maşgalatına değişti termitlerin yüzlerce görünüşü olup ılmayıp bağırlıkları göre Merkez Aziya'da Hazar Denizi'nin Gunnogor tarafından sebütlerde termitin Türkistan'ı kus görünüşünün giyin yayranlığı anıklandı. Hünermenler hususan Aral Denizi'nin kurumak bilen çöl tokoylarının çolurup kırımsakışların ağzı Bunun olsa sevitlerde termitlerin dört görünüşünün üçüsünün, hususan da Türkistan termitinin örüngümeğine getirenin aydiyarlar. Termitlerin bu görünüşü kurakçılıkta giyinlen yayrayar. Kur'an ağaçlar termitler için ayrılmaz ağzı kasaplanyar. Hıvanın maylamağı bilen bağlı global aladaların arasına sonku bir neçil veri. Merkez Aziya sevitine eş olsa da Türkmenistan'a kurakçılık aralaşıyar. Yolutun etrafının Momatay genişliğinin beylik bir yaşayıcısı beş otoğlu hovlucayının şifirlerinin, yani yaprağışlarının yıkılanını, şifirleri Saklayan tahta direklerin sarı karıncalar tarafından eğilip zayılanan onu gurrun veriyar. Şiride kevri yaşayıcılar sarı karıncaların çiğ kerpiçten sallan cayların divarlarını mesken tutyanlıklarına ediyarlar. Biz hiç ili çıkarga tapıp bilemzok, yüz tutmadık yerimiz masaya sorumadık adamımız kalmadı. Hiç kim sarı karıncalardan ne edip kutulup bolyan onu aydıp bilmeyer deyip yerli yaşayıcılara ediyarlar. Turkmenistan'ın dürlü sevdiklerin en çemir ayetler helişine ziyanlı mörmöcüklerin, şosana çekirtgelerin yayramağı, galiberse de gemricilerin sıçanların ve halakaların köpülmeği hem de bu canlı candarların hususanla obu yerlerine ekerançılığa ziyan yetirmeyle bağlı aladalarını beyan edip geliyerler. Yerli yaşayıcılar mörmöcüklere ve gemricilere karşı devlet arasatçılık ve keserlerin yayramana karşı görüşmek kurulunun zirur yardımlarının üçün etmeyenini aydıp şikayet ediyerler. Azatlık Radyosu'nun haberçileri odalık yıllarda hem sarı karıncaların yurdun Gunnogor ve Gunorta Gunnogor sevdiklerine hocalık cayları ve mekteplere ziyan yetirmek var adı haber verdiler. 2020 Yılın Akçabır'ın Levapulatı'nın Darganatı Halkavat ve Gazi Ocak Sevitlerinin adından 4 şehirçesine termitler peyda oldu. Sevit yaşayıcıları uru ziyan çekti. Hazırdolu 2011 yılın fevralını Halaç etrafında umumini meriyen bir orta mektebin kapılarının ve pencerelerinin sarı karıncalar tarafından gemirilip zayılananlığı melum oldu. Türkmenistan'ın devlet medyası işçileri Sevit'teki sarı karınca çalışları var adı haber vermeyer. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olayan Sevit yaşayıcılarının ençemesi Marı vilayetinin dine bir yol ötün etrafını del isen başka da köpsanlı etraflarını ilatın termit çalışlarının ezir çekeyenliklerine ayarlar. Sanitariye kulluğu hiç ili peydalı masavat vermeyer. Termitleri ne edip yok etmeldiği belli değil deyip bir yerli yaşayacak diyar. Azatlık Radyosu Marisiyetinde sarı kırıncıların yayramağı var adak haberler boyunca vilayet hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyar Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina güýçleri günörtä günü war frontda üstünlik kazanyp, bir näçe hepde bäri dowam edýän we Kiýewiň günwatarly gollagçylarynyň käbirini alada goýan garşylykly hüjüm wagtyny kiçik bir owany Rus goşunlarynyň azat edenliklerini aýtdylar. Donetsk sewtinin 40 gozogundaki Rozoyna owasynyň ele geçirilmegi Kiýewiň 27-nji ýyldan bäri ýerine alan ilkinji oturumly ýeri bolup, bu ýeňiş Ukraina goşunlarynyň Rus güýçleriniň goranç berkitmelerini bögüsmekde çekýän kynçylyklarynyň kiçik ýerim däldigini işaret edýär. Rus harbi serkerdesinin ve harbi blogçuların aydiyan zatları Rus güyüşlerinin bu etraptan 16. Ağustos'ta çıkarlanlığını tasdikleyen yalı görünse de Ukrayna resmilerinin aydanlarını karasız yağdayda tasdiklap olmayar. Ukrayna'nın Günnogor serkerdeliğinin metduat vekili Polkovnik Serhi Çerevati, Ukrayna goşununun Rozoyna'nın Rozoyna obasının demirgadığını, Liman ve Kupyansk tövörüğünü güýüşli goranç gurunlugyny aýtdy we Rus goşunlarynyň güýüşlerini gaýtadan jemlemäge mejbur bolanlygyny öňe sürdi. NATO tarapyndan täälim berilen we enjamlaşdyrylan brigadalar bilen güýüşlendirilen Kiýew iýun aýynda 1000 kilometre bolan front liniýasynyň ornundaky 3 ýa-da 4 ýere hüjüm edip Rus güýüşlerine garşy köpden bäri garaşylýan garşylykly hüjümine başlady. Emma bir hücum seynansıgı Rusya'nın Örengin minalının yerleri ve bir korunç berkitmeler sebepli köplerin karasısından has hayal oldu. Ukrayna'nın günvatarlı taraftarları Ukrayna güyüşlerinin 2022 yılın fevral ayındaki çoluştan sonki ilkinci heptelerde Kiyev korumakta ya da 2022 yılın ayağını Kharkov'da ve Kherson'a kazanan üstünlüklerini kaytalap, Rus koşullarına karşı has salt kaytavul vermeklerine umut bağlattılar. Ama bir beyle olmadı ve düyüplü savaş üstünlükleri olmasa Ukrayna Birleşik Ştaatların ya da beyleki günvatar yaranlarının Rusya ile parakatçılık geplişiklerini açmak kuvvetinde güçleneyen basışları bilen yüzüveyiz hem bolup biler. Rusya Ukrayna'nın beyazdan örbeyliğine kolu yerine Sultanlık Kırım'ı, Luhansk sevtinin köp bölüğünü, Donetsk, Zaporijja ve Kherson sevtlerinin ulu bölüklerini gödökçülük ediyar. Prezident Volodymyr Zelenski 16. Ağustos'ta harbi serkerdelerle bolan duguşçuğunu Ukrayna'nın bu konfliktte iki taraf için hem mühim olan hova dronlarının önümçülüğünü güyüşlendiriyanlığına etti. Şeyle de ol Kiyev'in günvatar kollukçularının bu enzamlarla öpçün etmek takarlarını güyüşlendirmeliğine etti. Pilotsuz uçurlar front liniyalarındaki gözler ve koru olup duruyor. Pilotsuz uçurlar kepillik, dronlar ulanılan yağdayına adamlar öz canlarını tövokkallığı salmalı olmayar deyip prezident aytti. Her sövüş brigadasında sövüşçüler ilki bilen pilotsuz uçurlar, elektron sövüş enzamları ve haruhova koru vardı soru veriyor deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şaralıkta Rusya'nın Korunmak Ministerliğinin 17. Ağustos'ta veren havarına göre Rus güçleri Donetsk'in kolayını Ukrayna'nın 4 tane Stryker soğutlu avtologunu veyran etti. Orsiyet, Birleşik Ştaatların Ukrayna'ya veren uluğlarını zarur onluğunu ilkinci gedek öne sürdü.
Türkmenistan'da internet bölüdüğünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüdüğün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saytyna bökdünsiz we hukuksuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.